A primeira vez.
Primeira emisora de radio utilizado por Rexinal Fessenden para transmisións de primeira voz e música. A primeira retransmisión radiofónica que se fixo no mundo foi no ano 1879. Rexinal Fessenden transmitiu desde Massachusetts, Estados Unidos, un audio que incluía a canción O Holy Night tocada por el mesmo co violín e unha lectura de pasaxes da Biblia. Na imaxe podemos ver o transmisor que empregou. A súa emisión foi escoitada nos barcos que navegaban polos mares próximos. Sen embargo, non foi ata 1910 cando comenzaron as primeiras emisións radiofónicas para entretemento e de maneira regular.